Já, það gerir það aðeins meira tens. Það er aðeins meira svona tilfinningaþrungið. Já, bara, hey, no pressure. Það er engin pressa. Já, því miður, þeim munu neyðast til að gera það. Já, við erum búnir að því, sko, því að þetta er ógslag stressandi, það er umræðefnið, þetta er ógslag stressandi. Já, getum talað um það léttilega í 10 mínútur, að það er mjög stressandi að lenda í countdown og þú ert að finna þér eitthvað til að tala um. Já, það svona, er það sem að countdown triggerar, já, geimferðalag. Já, oi maður. Já, hann myndi gera heila verra. Nei, nákvæmlega, það væri miklu verra. En til að finna annað svona frumlegt umræðefni, það er úrslag gott veður úti. Já, en þegar það er gott veður á Íslandi, það er bara mjög umtalsvert, sko. Já, hví ekki? Akkur ekki? Já, það var nógu mikið að segja bara um þessa upptöku. Ó, reyndar, ef þú horfir niður, þá sérðu að við fáum svona uppástungu fyrir umræðefni. Sjáðu, hjá mér kemur spurning, myndir þú kaupa sjálfkerandi bíl? Það er góð spurning. Þarf maður að hafa bílpróf? Já, nei, sko, þetta vekur upp meiri spurningar. Þarf maður að hafa bílpróf til að keyra sjálfkeyrandi bíl? Hvað er sjálfkeyrandi bíl? Er hann algjörlega svona autonomous eða? Það er það sem að gefa þér skyn, já. Já, það er ekkert skemmtilegt sem hægt er að lesa um núna, sko. Já, þetta snýst allt um COVID og hvernig fólk tekur á COVID hérna og annar staðar. Já, ástandið bara versnar eða batnar en það er alltaf verra einhver staðar. Það er bara depressing að lesa um það. Já, reyndar, það er bara eðlilegt, sko. Hvað með sjálfkerandi bíl og bíl sem að gefur, hvað ætti ég að segja, þú fær svona vaccine með bóluefni með bílnum. Ef það fylgir með, það myndi alveg keyra sjálfkerandi bíl. Já, ég meina, hví ekki? Hann veit hvað hann er að gera, er það ekki? Hann veit alveg hvað hann er að gera. Ok, það er betra en mín spurning, en já. Na, Rembrandt, já, Rembrandt. Ok, það sem sagt ja það skapar það hefur þannig svona ógnvænleg áhrif bara horfa til baka og bara manni líður skringilega við að horfa á þetta málverk. Já, ok, ég fatt það ekki. Já, það ógeðslega nett. Þannig já, þessi málverki, því var stólið, var ég stólið og svo skila aftur eða... Það, ok, það ennþá týnt, ok, en það alveg hægt að sjá hvernig málverki lítur út eða ekki, eða þú googlar það. Ok. Ok, fínt, það var stólið en ekki glatað, þannig að, ok, það cool. Og þarna, ertu ennþá með sömu spurningu hjá þér um málverkið, uppal, eða listaverkið? Já, ferðast innanlands, sko, hvað, ég held að þessi lítið að gera spennandi þar, nema, jú, Elgosið, auðvitað, sko, núna merkilegt að ferðast. Já, það alltaf áfangastærin hjá okkur, sko, reglulega. Það í bónus eða nettó eða, já. Jú, það svona eina ferðalagi okkar, sko, það bara vesla. Og gera það eins discreetly og hægt Já, eins fljótt og hægt eins discreetly, bara eins hljóðlega og hægt sko. Þannig að, já, það bara... eina svona ævintýri sem við fáum núna úr einhverju ferðalagi. Sko, já, mér stendur hverju uppáhalds ástin þín og af hverju. Sko, núna það spurningin hjá mér og ég veit það ekki, er það of atna, algengt að segja bara sumrið? Er það alltaf þreytt svar? Segja bara sumrið því að það hlýtt og það bara peysuður úti og ég nenni ekki verið úlpu. Já, ég meina að ég alltaf spennti fyrir því, sko. Ég spennti fyrir bara peysu og bólaverið, sko. Man þarf alltaf að muna eftir að klæða sig úlpu og taka hana með það, veist. Það svona, já, minnimáttar kvörtun. Ertu komið aðra spurningu? Japan, Japan rosalega flott núna. Ég meina þeir komu ógæslega vel út úr COVID faraldrinum, það ekki? Ok, ég miskilja, þarna voru þeir ekki áður fyrir að taka bara mjög vel á þessu? Já. Jæja, allan að vel gert, jæja, það vel gert, jæja. En þarna, það alveg ljóst, sem að þjóðir þarna, versna með aðrið svona bæta, sko. Einu sinni var bara Bretland í rosla vondumálum, en þú veist, þeir eru í ágæti standi núna, samkvæmt fjölmiðlum, en veist, Brasilía held ég, Bandaríkin, alls ekki góðum málum. Já, reyndar, já. Já, ég samt alltaf að lesa daglega fréttir, sko, bara um hvað sem gerist í Indlandi, sko. Það er, Já, það er bara neyðar ástand á spítölum, sko, fólk að deyja úr súrefnisskorti, það er bara, þetta er allavega búið að hræðilegt hjá þeim. Já. Já, nákvæmlega, hvað getur maður sagt um þetta, sko? Ég bara vona að ástandið bara, já, það bæti sem fyrst, sko, en maður getur bara vonað, það er bara hægt að vona. Já, ég er allan að vona það áður en að dauðsföllum fer alveg verulega fjölgandi, en maður bara veit ekki. Nei, þegar fólk var ennþá að takast á þessu og reyna að finna svona eitthvað protokoll fyrir þessu, hvernig á að koma í veg fyrir að vírusin dreifir sér, eða veiran dreifir sér. Hún er alltaf að dreifa sér og svona stökkbreytist. Því að við fengum, það var komið breskt afbreiða veirunni og ég veit ekki hvað fleira. Ja, brasilískt afbreiði, Jésús. Ja, þetta bara heldur áfram, sko, að balli heldur áfram og við bara heldum áfram að tækast á þessu. En ég fekk skemmtilega spurningu núna. Er langt síðan þú fórst í bíó? Æ, ég meina, nei, núna er akkurat svona kannski vika síðan við fórum á Godzilla vs. King Kong, það var geggja gaman. Er langt síðan þú varst í bíó? Gæti að vera Tenet, það er að fyrsta sem er dettur í hug. Ég fór með ykkur að Tenet, sko. Já, það er náttúrulega mynd sem að ég er ókvæmlega spenntið fyrir, sko. Þetta er samt svo spes svona undirtitill fyrir myndina, sko. The Devil Made Me Do It. Já, það komið tími til að rifja þetta upp aftur. Hún kemur í júni til Íslands, annan júni. Næs, næs. Ég sá hún aldrei. Er hún svona miðlungs eða er hún bara ágætt? Hún er það, ok. Það þarf ég. Ok, það er mér líst til að það. Ég þarf að tjekka henni við tækifæri, veist, að klára að horfa á restina myndunum í aðna, þú veist, þessari Conjuring Annabelle svona universe, veist, ég eftir að sjá held ég nýjustu Annabelle myndina og þá The Nun, þessar tvær allavega. Þannig að, já, herru, við erum á síðustu mínútinni, þetta átti bara að vera 10 til 15 mínútur langt, þannig að er einhver orð að lokum, áður en að við bara rúlum þessu upp. Já, veistu, ég er innilega sammála því. Þetta er svona, þetta er góð, þetta er góð svona, góð speki til enda þessa klippu á. Jep, hann verður það, pott ég sko, hann verður það. Og bjóð okkur upp á pítsu, á pítsu. Já, nákvæmlega. Herru, við segjum það, ég ætla að stoppa tökur núna, þetta er búið að ganga ólangt. Já, það hefur áhugaverðara, sko. En við geymum það til betri tíma. Alright.